Nifanyeje.
Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je Nifanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Mary Mgawe. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumekusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibu.
Kwanza kabisa, ungana nami Mkamiti Kibayasi kwa habari za afya. Wanasayansi huenda wamepata ufumbuzi wa kuzuia maambukizo ya malaria kutokana na dawa iliyopata tuzo ya Nobel, ambayo awali ilitengenezwa kwa ajili ya kutibu maradhi yanayotokana na vimelea. Dawa hiyo inaitwa ivermectin na kwa sasa inafanyiwa majaribio katika maeneo ya bara la Afrika. Dawa ya ivermectin imebadilisha kabisa matibabu ya magonjwa ya minyoo kama vile kimelea kinachosababisha upofu kwenye macho na matende, na kupelekea kutokomeza kabisa maradhi hayo kama dawa ikitumiwa inavyotakikana. Hivi sasa inaonekana dawa ya ivermectin huenda ikafanya kazi kupambana na kusambaa kwa malaria. Mwanabiolojia Brian Foy wa chuo kikuu cha jimbo la Colorado nchini Marekani ameongoza utafiti huo nchini Burkina Faso, ambapo aligundua kupungua kwa malaria miongoni kwa watoto wadogo wakati dawa hiyo ilipotolewa kwa watu wazima katika eneo hilo. Anasema kwamba hatudhani hii ni aina yoyote ya miujiza, lakini inaongeza hatua nyingine kuelekea mkakati wa kudhibiti malaria pamoja na magonjwa mengine yaliyopuuzwa katika eneo lenye joto kali, minyoo, kimelea cha magonjwa ambayo yapo katika vijiji hivyo. Utafiti unaoendelea unahusisha kuwapa dozi moja ya dawa ya ivermectin kwa mara moja kila baada ya wiki tatu kwa watu wote katika vijiji vinne. Watoto wadogo hawakupatiwa dawa, lakini matibabu yalizuia maambukizo ya malaria katika asilimia 16 ya watoto ambao ni waathirika wakuu wa ugonjwa huo. Tangu mwishoni mwa miaka 1980, inakadiriwa dozi bilioni moja za dawa ya ivermectin zimesambazwa duniani kote. Katika habari nyingine, taasisi ya March of Dimes ya hapa Marekani imetoa ripoti juu ya watoto wanaozaliwa kabla ya kutimiza muda wao, yani njiti, nchini Marekani, ambapo taasisi inasema mwaka huu ikilinganishwa na mwaka uliopita, matokeo yapo juu kwa kuongezeka watoto njiti kwenye nchi tajiri. Watoto kama hao wanaozaliwa kabla ya muda wanapelekea kutokea vifo vya watoto wachanga. Vile vile wanaweza pia kukabiliwa na magonjwa makubwa na matatizo ya kudumu ya afya kama wanakuwa hai. Utafiti unaonyesha kiwango jumla cha watoto wanaozaliwa kabla ya kutimiza muda kimeshuka kwa takriban asilimia 3 tangu mwaka 2010. Dr. Edward Makabi wa taasisi ya March of Dimes amezungumza na Sauti ya Amerika, anasema kwamba ripoti hiyo imegundua idadi ya watoto wanaozaliwa kabla ya kutimiza muda, yani njiti, katika maeneo ya Marekani ipo sawa na kiwango kinachopatikana katika nchi masikini sana duniani. Kwa mfano, mtoto anayezaliwa katika jimbo la Louisiana nchini Marekani ana takriban asilimia 20 ya nafasi ya kuzaliwa njiti. Ripoti iligundua pia tofauti ya rangi na asili inachangia katika suala hili, ambapo watoto wanaozaliwa na wanawake wa Marekani weusi wana uwezekano mkubwa wa kuzaliwa njiti. Makabi anasema wakati ambapo hatujui sababu zote kwa nini mtoto anazaliwa njiti, kuna vitu ambavyo mwanamke anaweza kufanya ili kuhakikisha afya bora kwa mtoto wake, ikiwemo kuepuka kilevi na sigara, vile vile madawa ya kulevya. Vile vile nafasi ya angalau tofauti ya miezi 18 ili kumwezesha mama kujenga vyema mwili wake kupona kutokana na maumivu ya ujauzito uliotangulia.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Msikilizaji wa Jeni Fanyeje, katika makala yetu ya majadiliano. Kukuandalia makala haya, jina langu ni Lucy Patrick, na leo nipo na vijana. Tunazungumza mada ambayo inasema kwamba mabinti wana mtazamo gani juu ya mavazi ya hawa vioo vya jamii ambao tunasema ni mfano, mfano wanamuziki na wacheza filamu. Lakini pia tutamsikiliza kaka, na yeye anatazama nini kuhusiana na haya mavazi. Karibu sana, ungana nasi.
Kwa jina naitwa Arda Ahmed Mansour, nasoma kidato cha 5 HGL katika shule ya Oleza Girls High School. Mimi kuhusu vyo vya jamii, tunachukuliaje mavazi yao katika jamii yetu ya sasa hivi, sisi kama wasichana tunachukuliaje wao wanavyovaa? Mimi nachukulia kabisa tofauti, yani nachukulia hasi na sio chana, japokuwa sio wengi wao wanaovaa vibaya. Kitu cha kwanza, tukiangalia kwenye Bongo Movie, scene haijakuruhusu kuvaa nguo mbaya. Unajua tunaangalia na scene vile vipande vinavyochezwa katika sinema. Tunaangalia hiki kipande unatakiwa kuigiza wewe kama mtoto uliyoharibikiwa, wewe malaya, vaa kweli kitabia ile. Lakini hujaambiwa igiza kwamba wewe ni malaya, vaa vizuri, unatufundisha sisi nini? Kwa sababu mimi tangu nizaliwe sijai kumuona mamangu ana paja lake hata siku moja. Naangalia TV nakuta nakuta wewe mwanamke mwenzangu uko uchi kote. Mimi nafikiriaje kile kitu, naanza kufikiria, mama ananikatazaga kuvaa hivi vibaya. Mbona mimi anavaa vibaya? Kuna kinini hapa katikati? Hebu ngoja nijaribu na mimi nikafanye nivae hivyo. Mwisho wa siku unavaa hivyo, unakuwa unaharibikiwa, hujui wenzako watakujaji vipi, wanakujaji vibaya. Yaani kiujumla wasanii wetu hawatufundishi kitu. Mtu msanii wa Tanzania maadili yake ni kuvaa kanga. Kanga inajulikana ni maadili ya Tanzania, lakini anataka kukimbilia vae kama ni kiminaji. Wapi na wapi? Hata tukimwangalia ni kiminaji mwenyewe anaonekana kama kituko. Kwa nini tusivae sisi wenyewe vitu vyetu?
Naitwa Eva Tito Shana, nasoma kidato cha 5 shule ya Leza Sekondari. Mimi kwa upande wa hiyo mada na mtazamo chanya, hasa kwa upande wa viongozi. Viongozi wengi wa serikali hata viongozi wa dini, mimi nina mtazamo chanya kwa mavazi ambayo wanavaa, kwa sababu ukiangalia viongozi kama vile Halima Mdee pale, mama speaker, wachungaji na viongozi wengine wa dini, kweli mavazi yao kweli yanatuelimisha jamii na yanatufanya sisi kama wasichana kweli tukiyakopi tunaendeleza utamaduni wetu.
Kwa jina naitwa Elisia Mkumbwa, nasoma form 5 PCM shule ya wasichana Loleza. Mimi nina mtazamo hasi katika wasanii ambao ni vioo vya jamii. Nikiongelea kuhusu hizi Bongo Movies, nini muziki hapa tunayoangalia katika televisheni, katika video, yaani vitu vyote hivi vinavyoonekana katika sayansi na teknolojia kutokana na nini, na utandawazi. Tukitazama kuhusu mavazi, mavazi wanayovaa kwa kweli yanatupotosha kama sisi hapa wa Tanzania. Alafu kama wa Tanzania wengi wanaoigiza siku hizi wameiga huko nje. Yaani waishaiga. Sasa ile walioiga kutokana na utamaduni wa kule wazungu, labda Amerika kule, labda Ulaya, Uingereza, wameuingiza katika nini? Katika nchi yetu ya Tanzania, ambapo yani wanakuja kutupotosha kabisa, yani kama sisi mabinti. Yani mabinti wengi walishaiga hayo mavazi, yani hapo yani tuisharibika kabisa katika nini? Katika masuala ya mavazi. Unaona? Kwa hiyo yani kuhusu hao wasanii kwa kweli, nikiongelea sasa kuhusu movie, Bongo Movies, wametuharibu sana, na jamii ya Tanzania imeshaharibika kutokana na nini? Na hayo mavazi yao.
Kwa jina naitwa Sada Sufiani, na soma HKL. Kwa mimi mtazamo wangu kwenye kwa hawa vioo vya jamii katika especially katika nchi yetu, kwanza ni hasi kabisa. Nikiangalia kwanza jinsi siku zinavyozidi kwenda na maisha yanavyozidi kwenda mbele, ndivyo hali inavyozidi kuwa mbaya. Siku zinavyozidi kwenda ndivyo watu wanavyozidi kuvaa mavazi ya ajabu. Alafu tukiangalia, ukichunguza sana, upande ambao wanavaa mavazi ya ajabu ni wanawake sana sana kuliko wanaume. Tukiangalia kwenye tasnia ya filamu na muziki pia, asilimia kubwa watu ambao wanavaa nguo za uchi zipo ni wanawake. Na yule mwanamke ndio chombo muhimu ambacho anategemea yani yeye kusimamisha jamii iende katika mwongozo ulionyooka. Tukiangalia kwenye muziki, jinsi videos zinapotoka mwanamke mpaka yani video imeitwa video kweli, lazima aonyeshe paja lake, lazima aonyeshe kiuno, lazima aonyeshe vitu ambavyo yani havistahili katika kacho yetu ya Tanzania. Kwa mimi naona ni negative. Alafu jinsi wenyewe kama vile jamii wanavyovaa vile, na sisi hapa wasichana ambao tunaendelea kukua, tunaendelea kwenda mbele, kunaona huyu hapa ni superstar lakini anavaa hivi, ana hits. Kwa hiyo na mimi najua nikivaa kama huyu hapa mwisho wa siku nitakuja kuhit. Kwa hiyo kitu kama hicho kinazidi kuadhibu jamii. Kwa maana hata watoto wadogo siku hizi, mtoto mdogo wa miaka 5 anataka anamwambia mama nivalisha suruali niwe kama fulani, napenda kuja kuwa kama fulani. Kwa jinsi anapokuja kuwa anapokuwa na wewe, ndivyo na yeye maisha yake anavyotengeneza kuja kuwa kama wewe. Kwa mimi hapa mtazamo wangu, yani mimi ninavyoona, inatakiwa jamii ijirekebishe, hasa mabinti na wanawake sana sana. Kwa maana mimi naamini kabisa mtu anavyo, unakuta mtu ana labda simu yake endekiwa awe yani hapaswi kuvaa vile. Kwa mfano kama kuna, kwa mfano kama Rihanna mara nyingi katika filamu zake ni superstar, lakini mavazi yake ni mazuri. Hata mavazi kimwangalia nasema kweli huyu anapaswa yani kuitwa kama mwanamke wa Kitanzania ambaye anaadilisha. Lakini wao wenyewe wanaojiita viongozi wa jamii, wengine wanakuta mavazi yao, yani muda wote mavazi ambayo ni ajabu. Kwa mimi ninaona ni negative kabisa. Inatakiwa tujirekebishe sana sana wanawake.
Kwa jina naitwa Margaret Sanga, natokea kidato cha 5 HGL. Mimi kwa upande wangu nitaka kuongea kwamba kwa mtazamo wangu mimi naona kwamba vyo vya jamii wanaendeleza mila na desturi. Kwa mfano tukija kumwangalia Irene Sanga anaimba nyimbo za asili au Mlisho Mpoto, tunaona moja kwa moja anavyoiwakilisha jamii. Nguo anazovaa ni nguo za asili za Kitanzania kabisa. Hata yale mashairi anayoyatoa moja kwa moja yanaonyesha uhalisia na yanafundisha jamii. Pia tukimwangalia Irene Sanga, nguo anazozivaa, havai suruali, havai nini, lakini nguo anazozivaa zinatuvutia na pia mashairi anayoyaongea yanaelimisha jamii. Hata pia tukiangalia kwa viongozi, mfano Hawa Ghasia ni kiongozi ambaye anajiheshimu sana na anakubalika katika jamii na anaongea vitu vya maana ambavyo vinaelimisha jamii na kufanya hata wale wanafunzi wanaosoma kumwangalia yule na kutaka kuact kama yeye jinsi anavyofanya. Kwa mimi mtazamo wangu naona kama hawa vyo vya jamii asilimia kubwa wanapelekea na kuendeleza mila na desturi zetu. Sema nimewataja wachache, lakini naweza nikataja wengi. Kwa mfano kama tunavyoona watangazaji wa habari, kuna mashehe, tuna rais, bado tuna walimu ambao ni vyo kwa jamii kwetu ambao tunawashuhudia. Wanavaa vizuri ambapo wanatusababisha sisi watoto, kwa sababu mimi kama mwalimu wangu anavaa vizuri kwa mwanafunzi ambaye anajielewa, natakiwa mimi nike kile mwalimu wangu anachokifanya, kwa sababu mwalimu wangu ndiye anayenifundisha, inatakiwa nifuate zile njia zake ambazo yeye anaenenda, japokuwa na mabaya yake lakini kwa yale mazuri inabidi niyafuate.
Kwa jina naitwa Evelina Benson. Mimi kwa mtazamo wangu, wasanii kama kioo cha jamii, kwa mada ya mavazi, mtazamo wangu ni hasi kwao, kwani kwa tasnia mbalimbali kama uigizaji na muziki wanaonekana sana kuiga utamaduni wa kigeni ambao uko tofauti kabisa na utamaduni wetu wa Kiafrika. Kwa mfano katika mavazi wenyewe wanaonyesha sehemu zao za mwili ambazo kama ni watoto hasa wanaoangalia labda television au wanaoangalia tu hivi kwa macho, wanakuwa wanaiga kile ambacho wanakifanya. Kwa hiyo basi baadaye hao watoto wanakuja kuharibika kimaadili kwa kupitia matendo yao ambayo wameyafanya. Kwa hivyo basi matokeo yake ni yanatokea kwamba wale watoto wanaharibika kiutamaduni, yani wanaacha utamaduni wao, wanaenda katika utamaduni ambao sio wa kwao, na hivyo kuifanya jamii iharibike na isiwe na kile kitu cha kujivunia kama utamaduni wao. Ninaona kwamba kwa mtazamo wao ni hasi, kwa sababu wanaiga utamaduni ambao si sawa na hauendani na maadili ya kwetu.
Haya, tumekwisha kuwasikia mabinti na michango yenu. Sasa tunakuja kwako McDonald. Una mchango gani kuhusiana na hili?
Hawa wasanii ambao tunaita kwamba ni wasanii kama vioo vya jamii, tunapaswa kujifunza vitu vya msingi kutoka kwenye ile message. Lakini hawa wasanii ambao tunaita kwamba ni kioo cha jamii, wanapaswa basi kutuonyesha kioo chao cha jamii ni kipi, kwa sababu kioo cha jamii kisikae kwenye maneno tu, lakini tuangalie pia hata tabia zao za nje. Ningeweza kwamba mavazi wanayavaa, msichana anavaa mavazi nusu uchi. Nimesikiza wadogo zangu ambao wameweza kujaribu kuzungumza hapo, wamezungumzia mambo ya walimbwende, waigizaji na vitu kama hivyo. Lakini wamesahau hawa ndugu zetu ambao wanasimama jukwani kama warembo, ambao wanaitwa warembo. Mavazi wanaruhusiwa kuyavaa ni mavazi yanasikitisha sana. vazi binti anapita jukwani, mtoto wangu mimi niko kwenye TV, au wengine wamekwenda katika kumbi kwenda kushuhudia kila alichokifanya pale jukwani, amevaa nguo ya ndani peke yake, huku apiga picha wakiwa chini ya miguu yake wakimulika kuanzia kwenye magoti kwenda juu. Wanachokimulika ni kitu gani? Huku ni kuwadharidisha Watanzania. Utamaduni wetu wa Tanzania sio huu wa kuvaa vinguo nusu uchi. Hivyo basi, kwa upande wangu mimi siungi mkono. Watanzania tufate ni lipi ambalo tunapaswa kuiga na lipi ambalo tupasi kuiga.
Mpaka hapo tumefikia mwisho wa majadiliano yetu kwa siku ya leo. Mada ambayo tulikuwa tunaizungumza ni kwamba mtazamo juu ya mavazi ya hawa vio vya jamii. Naamini tumewasikia vijana wakizungumza mtazamo wao. Wewe kama kio cha jamii, naamini kwa namna moja au nyingine utaweza kubadilika au kufuata yale ambayo wameyazungumza. Kukuandalia makala haya, jina langu ni Lucifa.
Na vijana kwa maoni yenu. Na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Leo kwenye kipengele hiki cha daktari uko nami Rahabu Freddy, na hapa ninao mabinti ambao wanauliza maswali yanayojibiwa na daktari Ali Mjema kutoka hospitali ya Rufaa ya Amana hapa Dar es Salaam. Mabinti wana maswali yao tayari hapa.
Naitwa Jennifer Joseph. Dokta, swali langu ni kwamba mara nyingi mikono yangu na miguu yangu inahisi kama inawaka moto, tena mara nyingi hadi kwenye unyayo. Je, nina tatizo gani daktari?
Unaposikia vidole vya mikono au vidole vya miguu au unyayo wa miguu unakuwa kama unawaka moto, hili ni tatizo na kitaalamu tunaliita neuropathy. Hili tatizo linasababishwa na magonjwa tofauti tofauti, au linasababishwa na upungufu wa madini aina fulani mwilini. Hili tatizo linashambulia mishipa ya fahamu. Kuna mishipa fahamu ambayo kwenye aidha unyayo au mikono au sehemu nyingine ya mwili, inapokuwa na matatizo fulani, basi unapata hilo tatizo la kusikia kama miguu inawaka moto. Na wengine wanapata maumivu ya kufa ganzi, na wengine wanasikia kama vitu vinawachoma choma kama sindano. Kwa hivyo kama umesikia miguu kama inawaka moto ni dalili moja tu, lakini baadaye unaweza kuona dalili nyingine. Hili tatizo linasababishwa na maradhi, mfano wagonjwa wenye kisukari, inafikia kipindi wanakuwa na tatizo kama hilo, au wagonjwa wenye upungufu wa madini ya vitamini B. Inaweza kuwa ni vitamini B6 au vitamini B12 au vitamini B nyingine yote ambayo inahusiana na usafirishaji wa mishipa ya fahamu. Kwa hiyo hili ni tatizo. Ili kupata ufumbuzi ni tatizo lililosababishwa na kitu gani, inabidi kwenda hospitali kwa ajili ya kupata maelekezo mazuri kutoka kwa daktari.
Daktari, mimi naitwa Gudila Mosha. Nilikuwa na swali, ni kwamba nafahamu kwamba kuchangia mavazi kwamba unaweza kupata magonjwa ya ngozi kama mba na vitu kama hivyo. Sasa nilikuwa nauliza, je, kuchangia urembo vitu kama hereni vinaweza vikakufanya ukapata magonjwa pia ya ngozi?
Zaidi ya nguo, pia mapambo ni tatizo. Mfano hereni. Siku hizi kuna maradhi ya ukimwi. Hata kama umeweza kutoboa sikio, lakini katika ule uvaaji wa hereni anaweza akavaa akajichoma. Basi na wewe kujua kwamba mwenzako ameathirika, ukachukua ile hereni na wewe ukaivaa ukajichoma kwa bahati mbaya. Hivyo ni vitu ambavyo vinawezekana. Kuna uwezekano wa kupata maradhi kama hayo. Lakini hereni hizo zote pia kaomba akinazivaa, na hizo zinagusa kwenye ngozi. Na wewe ukazichukua ukazivaa alafu zikagusa kwenye ngozi yako, kama imebeba wadudu wote, bakteria au fungus ambao unasababisha ugonjwa wa ngozi, kuna uwezekano mkubwa na wewe kupata tatizo hili.
Na kushukuru Daktari Ali Mjema kwa kuweza kutoa ufafanuzi kwa maswali yote ambayo yameulizwa na mabinti. Mabinti pia shukrani kwa kuweza kuuliza swali. Usikae nalo, uliza hapa hapa kwenye Je Nifanyeje, daktari atatoa ufafanuzi. Jina langu ni Rahabu Freddy, na leo sina la ziada.
Asante sana daktari kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Hasna ni binti mwenye umri wa miaka 23. Vile vile ni mwanafunzi wa kidato cha 6. Siku moja akiwa bwenini na wenzie wanazungumza hili na lile katika kubadilishana mawazo. Walizungumza mambo mengi na sasa wamefikia kwenye swala la kutilia mkazo muhimu wa kwenda kwenye vituo vya afya ili kujua afya zao. Na hapo ndipo walipotofautiana miongoni mwao, kwani wengine walipinga vikali swala la kwenda kupima afya zao kwa kuwa hawakuona sababu ya kufanya hivyo.
Hivi jamani, mnaonaje tuanze utaratibu wa kwa kila baada ya muda fulani tunakwenda kwenye vituo vya afya ili kupima afya zetu, au unasemaje? Na kweli kabisa, nimekubaliana na wazo lako. Tena mimi nadhani kila baada ya miezi mitatu tu tunaenda kucheki afya zetu.
Mmeshaanza kuharibu maongezi sasa.
Hasna, tumeharibu maongezi kivipi?
Wenyewe hamuone au mnajitoa ufahamu?
Kujitoa ufahamu kivipi? Hasna, fafanua bwana, mbona unaongea mambo mafumbo?
Kwenye hilo mimi sio mwenzenu kabisa, wala msinihesabu, maana siendi popote.
Yaani ndio mikwara yote hiyo kisa kwenda kwenye vituo vya afya kupima tu?
Ndio. Je, kwani ulidhaniaje?
Kama ni hivyo sawa, maana ni hiari ya mwenyewe kwenda ama kutokwenda, sababu tunakwenda kupima ili kujua afya faida zetu sisi wenyewe na si ya mtu mwingine yote. Kwa hiyo wala
nashukuru kwa kulitambua hilo, kwa kila mtu ana hiari yake mwenyewe. Nyie nendeni, mimi siendi popote.
Kwani Hasna unaogopa nini kwenda kupima?
Si tayari mmeshasema kwa kila mtu atakwenda anapoamua, au sivyo?
Ndio hivyo, wala hujakosea.
Sasa basi kama hivyo ndivyo, mbona mnanilazimisha?
Sisi hatujalazimisha, ila tunakushauri tu kama rafiki yetu.
Asante kwa ushauri, lakini naomba kuuliza, kwani ushauri huu si nina hiari ya kukataa au kukubali?
Ndio.
Sasa mimi nimeukataa huo ushauri wenu.
Jamani,
nyie chekeni tu, lakini ukweli ndio huo ninavyowaambia.
Sawa, nimekusikia Hasna.
Basi aishe, tuongee mambo mengine.
Sawa, mambo mengine tutaongea, lakini kwanza tukubaliane na hili. Tunakwenda kwenye vituo vya afya kwa ajili ya huo mpango. Mimi naona wiki ijayo.
Sawa basi.
Bwana, mimi naenda kulala maana naona hammalizi haya maongezi yenu.
Sawa, baadaye.
Poa.
Baada ya kuagana na Hasna, wale marafiki wawili waliendelea na majadiliano yao juu ya kwenda kuangalia afya zao na kukubaliana kuwa huo ndio utakuwa utaratibu wao katika maisha, kuwa kila baada ya muda fulani wao wanakwenda kupima afya zao. Naam, hatimaye walifanikiwa kutimiza lengo lao. Pia waliweza kuwashauri na marafiki zao wengine, lakini Hasna aliendelea na msimamo wake. Alikataa katakata kwenda kupima afya yake, kwani hakujua umuhimu wa kwenda kwenye vituo vya afya kwa ajili ya kupima afya yake. Hivyo hata alipopata tatizo la kiafya hakupata ushirikiano kutoka kwa rafiki zake.
Lati, mwenzio kichwa kinaniuma sana, hata sijui nifanyeje.
Unahakika unataka ushauri kutoka kwangu au unanitania?
Kweli, mimi nakwambia na sijui nitafanyeje, najisikia hovyo. Wiki hii sasa ya pili.
Pole mwana, tatizo lako hutaki kwenda hospitali, sasa mimi nitakusaidiaje?
Alafu nimeanza kuumwa muda mrefu, nimeanza dawa za maumivu, lakini naona bado sipati nafuu.
Pole sana. Tujiandae twende hospitali. Ngoja nimwambie na Neema twende wote.
Sawa.
Neema, Neema. Be, unasemaje Latifa? Twende tumsindikize Hasna, anajisikia vibaya.
He, maajabu.
Leo ndo kama au amemzidi. Kwanza yupo wapi nimuone mgonjwa? Anajiandaa ili tumsindikize hospitali. Sawa, acha nami nijiandae fasta.
Baada ya kujiandaa, vijana wale walitoka na kwenda hospitali ili kujua hali ya Hasna na kupata matibabu. Na mara baada ya kufika hospitali walipata matibabu na kushauriwa kuwa awe anatembelea vituo vya ushauri na saha ili kupima afya yake na kuifahamu. Baada ya kutoka hapo, mazungumzo yalikuwa kama ifuatavyo miongoni mwa vijana wale.
Pole sana Hasna, utapona. Pole Mwaya.
Yaani naomba mnisamehe kwa kuwadharau. Yaani sasa najuta, kwani ugonjwa usingekuwa mkubwa kiasi hiki.
Usiwe na shaka, utapona tu. Wala usiwe na shaka, utapona tu. Cha muhimu umejua umuhimu wa kwenda kwenye vituo vya afya ili kujua afya yako, na wewe ndio utawashauri watu wanaokuzunguka ili kujua afya zao.
Kweli kabisa, nitakuwa mstari wa mbele juu ya hilo.
msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha ya kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Kwa jina naitwa Ashura Nyagawa, ni kijana wa umri wa miaka 21. Hapa nilipo najiuliza, je, nifanyaje? Mnamo mwaka 2003 nilitokewa kuwapoteza wazazi wangu wote wawili. Mzazi wangu wa kwanza nimempoteza mwaka 2000, mzazi wangu wa pili nimempoteza mwaka 2001. Na pindi baada ya kumpoteza mzazi huyu wa pili, sikuwa na mtu mwingine. Baada ya wazazi wangu kufariki, nilichukuliwa na mjomba wangu ambaye alinilea, alinisomesha mpaka nikafika kidato cha pili. Na baada ya kufika kidato cha pili ndipo mambo yalipobadilika. Alinilea katika maadili ambayo alikuwa akiniasa kwamba nisome, kwani elimu ndo msingi wa maisha yangu. Nikitoka shule aliendelea kunisii hivyo hivyo. Kadri siku zilivyoenda, mjomba wangu alizidi kubadilika katika ile nyumba. Siku moja nikiwa nikitoka shuleni, mjomba aliniambia kwamba nisijaribu kufanya kitu chochote kile ila yeye atanisaidia. Nikiwa na maana kwamba kazi za pale nyumbani kama kupika, kuosha vyombo na kufua pia, alinikataza nisifanye. Usiku wa kuamkia siku ya pili, mjomba alikuja chumbani kwangu, akanigongea mlango na kuniambia nimfungulie. Nikamuuliza, mjomba, kwa nini nikufungulia usiku huu na wakati humu ndani tunaishi watu wawili ambao mimi wa kike na wewe ni jinsia tofauti na mimi? Aliendelea kusisitiza kwamba fungua tu mlango mwanangu, hakuna kitu ambacho kitakutokea. Nikamfungulia mlango. Nikajiuliza, je, nifanyaje? Na huyu ni mzazi wangu na ndiye ambaye amebaki. Nikaamua kumfungulia mlango. Nilipomfungulia mlango, akaniambia usiogope. Akanisogelea, akaanza kunibaka. Nilipoamka asubuhi, niliendelea kujiuliza tena, je, nifanyaje kwa hiki ambacho mjomba amenifanyia? Sikujitambua kuwa nimeshika ujauzito. Na baadaye nikaja nikagundua kwamba kumbe nina ujauzito. Nilijiuliza, nitaishije mazingira yale ambayo nimeachwa huku nikiwa ni mdogo na nilikuwa kidato cha pili. Nilistopisha masomo yangu, nikaamua kukaa nyumbani. Nikaamua kuondoka na kwenda kijijini kwa bibi yangu. Nilipoenda kwa bibi, nikamweleza hali ambayo imetokea nyumbani, mjomba ambavyo alikuwa amenifanyia. Kwa sababu bibi alikuwa ni mwelevu na bibi alinipenda toka nikiwa mdogo. Nikakaa kwa bibi mpaka nilipotimiza miezi 9 na baadaye nikajifungua mtoto wa kike. Lakini kujifungua huko kwa mtoto wangu wa kike kulinipa mambo mengi sana ambayo alikuwa ninajiuliza kichwani mwangu. Na ndoto nyingi sana nilizokuwa nikizifikiria zikawa zimeishia hapo. Niliumia sana nafsi, nitamleaje yule mtoto? Kwani sikuweza kuendelea na masomo yangu. Nikabaki najiuliza, je, nifanyaje ili niweze kuyamudu maisha ambayo nilikuwa nikiaishi pale kwa bibi, mimi pamoja na mtoto wangu pamoja na bibi yangu. Na nikajaribu kutafuta njia mbalimbali za kuweza kumtunza mtoto huyo. Nilienda kituo karibu cha jirani kumpeleka yule mtoto ili waweze kumlea na mimi niende shamba nikalime angalau niweze kupata pesa niende nikasome. Nilipofika kituoni pale nikawaeleza, hawakutaka kunielewa, ikabidi tu nirudi kwa bibi nikiwa najiuliza kichwani, je, nifanyaje ili niweze kuzimudu ndoto zangu ambazo nilikuwa nimezitengeneza. Kwa hiyo mpaka sasa ninalea mtoto wangu ingawa sina msaada mwingine wa kunisaidia na mazingira ambayo ninaishi ni magumu sana. Nimebaki tu najiuliza, je, nifanyaje.
Na mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo. Nikikuaga kutoka Washington, mimi ni Mary Mgawe na kusii usikose kujiunga nasi tena.